Od roku 2016 mu hlavní českou cenu za architekturu dvakrát udělila Stavovská komora. Nejdřív za dům nazvaný Zen a loni na podzim pak za mateřskou školu na Nové Rudě. Málo kdo vykazuje takovou úspěšnost, jenomže Vratislavice jsou samostatný městský obvod a pro Liberec jako takový nevytvořil nic od roku 2000, kdy s bratrem Janem realizovali památník bojovníkům za svobodu vlasti v parku u Dolních kasáren, mimochodem respektovaný odborníky taktéž. Jeden z investorů prý ale tehdy poznamenal, za tohle už Stolín žádnou další zakázku nedostane. Umíme vnímat soudobé stavitelství, anebo se rozhlížíme poněkud ustrašeně? A jak si Petr Stolín vykládá pojem veřejný prostor? Řekne sám už za okamžik, setkání u mikrofonu. Posloucháte Český rozhlas Liberec a setkání u mikrofonu. Ať už jste si naladili nedělní premiéru anebo středeční reprízu, Marcela Augustová přeje dobrý den. Mým hostem je dnes architekt Petr Stolín. Vítám vás.
Krásné dopoledne.
Mluvila jsem o vaší školce oceněné českou cenou za architekturu 2019. Je to taky stavba roku Libereckého kraje, kterou jste vytvořil společně s Alenou Mičekovou. Dovolím si citovat z verdiktu poroty, zapůsobila na ní jednoduchost a zdrženlivost uspořádání. Architekti vytvořili komplexní prostorový zážitek. Budova je překvapivá, záhadná a zároveň současná. Tak vašima očima, co rozhodlo ve váš prospěch v té prestižní soutěži?
V té prestižní soutěži rozhodl přinejmenším tento koncept, který jsme s kolegyní zvolili, když nás městský obvod a pan starosta vyzvali k postavení této školky nebo k návrhu této školky. A pak určitě velkou měrou se na tom podílí porota, která rozhoduje o tomto ocenění, a tato porota bývá kompletně mezinárodní a absolutně nezávislá. A tam si myslím, že velký díl toho, že to vyhrálo.
Ona ta budova vypadá, jakoby tak trochu levitovala, je obalená takovým vlastně průhledným pláštěm. Když vy si vzpomenete na školku, do které jste chodil, jak vypadala ta, jaké to ve vás po těch letech vzbuzuje pocity a zážitky?
No tak moje školka byla samozřejmě jako mnoho jiných školek v té době. Byla to nějaká předělaná stará budova, kde jsme měli skoro strach chodit, báli jsme se tam jako malé děti. A neměli jsme z toho asi úplně ideální pocit, jak by jsme v dětství měli žít, i když učitelky byly skvělé. A mám z toho dobré zážitky, ale i mý synové potom chodili do školek, které na mě nepůsobily příjemně. A když jsme začali projektovat tuto školku, tak vlastně jsem si tyto zážitky musel uvědomit a snažil jsem se postavit do podoby opět dítěte a tuto školku komponovat, vymýšlet tak, aby nebyla stejná, aby byla úplně jiná, aby... A vlastně já jsem se stával sám sobě klientem a tuto školku jsem dělal podle toho, jak si myslím, že školka by měla v současné době vypadat.
No a v čem se liší práce na mateřské škole od třeba jiných veřejných projektů? V čem je ta zakázka specifická? Protože třeba, když se budeme bavit o rodinném domě, tak tam musíte pochopit potřeby jednoho klienta, ale tady je potřeba pochopit to, co potřebuje několik desítek dětí, několik desítek individualit. Je tohle ten klíč, kterým jste k tomu přistupovali?
No tak samozřejmě je to těžký úkol, protože ty děti s vámi nemohou komunikovat, nemůžete s něma konzultovat jako s normálním klientem, pro kterého se staví velká stavba. Takže jedinými jakýmisi regulátory našich myšlenek byly učitelky z mateřské školky. A ty zase mají zvyklosti z těch stávajících, z těch normálních školek, a my jsme tomu chtěli dát něco novějšího,
takže
něco
to
jiného.
Boj.
Nebyl to boj, bylo to štěstí, protože naštěstí naším konzultantem byla paní ředitelka, která pro nás měla naprosté pochopení.
A platí rovnice, že tam, kde je dobře dítěti, bude dobře i dospělém?
Já si myslím, že by to mělo platit.
Petr Stolín je dnes hostem Setkání u mikrofonu a nejen o vratislavické školce si budeme povídat za chvíli dál. Český rozhlas Liberec, Setkání u mikrofonu a v něm architekt Petr Stolín. Školka na Nové Rudě není první projekt ve Vratislavicích. Má tahle samostatná liberecká městská část nějakého genia loci, který vás oslovil?
No, genialoci má samozřejmě, nicméně oslovil mě pan starosta vždycky v obou případech. A tam si myslím, že je základ úspěchu dobré architektury, protože z mého pohledu architektura je taková, jaký je klient. Jestliže je dobrý klient, je dobrá architektura.
A jak je důležitá spolupráce, hladká spolupráce architekta se samosprávou?
No tak to víte, že když to jde ruku v ruce a všechny strany jsou dobře naladěny, investor platí, architekt pracuje a stavba staví, takže to je ideální kombinace. Pokud ne, pokud to začne jiskřit, tak samozřejmě problémy jsou.
A je podle vás neblahé, když se do architektury a do těch plánů začne montovat politika? To se taky někdy stane, že se něco například rozjede, pak se vymění politická garnitura, která má jiný pohled. Já si vzpomínám třeba na příběh Kaplického knihovny v Praze, kdy si myslím, že přesně tohle bylo to, co vlastně nakonec ten celý projekt pohřbilo.
No jistě, politika je hrob více oboru než architektury, takže si myslím, že ta by do toho patřit neměla. Stavby jsou apolitické, měly by překonávat mnoho politických vůdců a režimů, takže si myslím, že politika do toho nepatří.
No naštěstí je většinou přežijí. Vy jste ve Vratislavicích udělal taky kulturní centrum 10-10-10. Mimochodem získalo stavbu roku Libereckého kraje v roce 2011. Co všechno se v tom prostoru koná? Protože já, když jsem měla příležitost tam být, tak mě fascinoval tím, jak je vlastně variabilní. Co všechno, jaké aktivity jste tam zamýšlel?
No, tento prostor by měl sloužit pokud možno jakékoliv aktivitě, která by se měla, nebo která by byla možná ve Vratislavicích konat. A to byl právě těžký úkol, aby se vytvořil prostor, který zvládne i netušené akce, které zatím ani nevíme, že se tam třeba budou konat.
No to by mě zajímalo, jakou netušenou akci třeba byste si tak představoval, kam až jste zašel v představivosti.
No, konkrétně teďka se už třetím rokem tam konalo festival vína a to jsme vůbec netušili, že zaprvé to bude existovat tato akce. Tento počin vznikl až nedávno a koná se tam s velkým úspěchem. Využívá se jak vnitřní prostory, tak venkovní prostory, takže úžasné prostředí a dům funguje i pro tuto akci.
A jak třeba místní reagovali na to, že je obložený vlastně neopracovaným nebo nenatřeným, neošetřeným dřevem?
No tak to víte, že když je něco nového nebo jiného, než jsou lidi zvyklé, tak na to reagují vesměs negativně. Zpočátku tam byly takové hlasy, že se tam postavil nový Lidl, že to je šeredný, ale lidi si nakonec snad zvyknou, nebo zvykli. Ale tyto reakce nejsou, protože ten dům je špatný. Ale myslím si, že tam do toho zasahuje nevědomost lidí, nebo ne jejich úplně dokonalý rozhled a přehled o tom, jak architektura může vypadat současná.
A s pohledovým betonem je to obdobné?
To je jedno a to tež.
Dobrá, tak po písničce další část rozhovoru s Petrem Stolínem. U mikrofonu Českého rozhlasu Liberec dnes sedí architekt Petr Stolín, který je kromě jiného taky autorem Zenhausu, což je takový minimalistický dům, který získal opět českou cenu za architekturu v roce 2016. Co vás vedlo k tomu přemýšlet o minimalistickém bydlení?
No, přemýšlet o minimálním bydlení nás vedlo nejenom naše, nebo moje životní situace, kdy já jsem obýval obrovské plochy, obrovské byty a Pak jsem se těchto obrovských bytů zbavil a začal jsem přemýšlet o tom, že bych žil opravdu v malých prostorách.
No a ten impuls z velkého do malého?
Ten impuls byl neschody v rodině, rozchod s manželkou a šel jsem si svojí vlastní cestou.
Takže vás ta osobní situace nasměrovala, řekněme, průlomovému domu, který ocenili architekti?
De facto dalo by se to takhle nazvat. Nicméně prvotně tyto domy jsem nenavrhoval pro sebe, ale navrhli jsme jako alternativní bydlení pro mladé rodiny, kdy začaly ceny pozemků stoupat a my jsme si říkali, že by bylo dobré, aby byla šance bydlet, mít vlastní dům za cenu bytu a na dostupném pozemku. To znamená, když je pozemek drahý, tak by měl být malý, aby byl ufinancovatelný. Takže vymysleli jsme malý dům, aby byl možný postavit na malém pozemku a mladá rodina toto mohla ufinancovat.
On ten dům je zvláštní tím, že je velmi úzký. A vy jste se tedy rozhodl tu obyvatelnost otestovat sám na sobě. Tak k čemu jste dospěl a jaká je vaše osobní zkušenost se Zenhausem?
Ano, já jsem to chtěl ověřit sám na sobě, protože byly hlasy takové, že v těchto prostorách se nedá žít, nedají se obývat, že jsou příliš malé. Sám jsem znejistil, jestli to je pravda nebo ne, a proto jsem se rozhodl ty domy postavit, nebo jeden dům postavit, abych si to prověřil. Nicméně nezůstalo u jednoho, postavili jsme dva domy, přičemž v jednom jsem si zřídil ateliér a v druhém jsem si zřídil bydlení. A po zkušenostech můžu říct, že v takovýchto prostorách se dá naprosto skvěle bydlet. Je to dostačující a když má člověk schopnost se neobklopovat příliš mnoha předměty a věcmi, tak to je naprosto ideální.
No a to jste mi krásně nahrál na další otázku, protože teď si představuju, kolik posluchačů si říká, no ale já mám kolem sebe rád nebo ráda takové ty malé, milé zbytečnosti. Z vašeho pohledu jsou to možná zbytečné předměty, na nichž ulpívá prach, ale co když tohle někdo potřebuje a třeba k těm věcem má nějakou osobní vazbu, váže ho k ním nějaká vzpomínka? To si v Zenhausu prostě dovolit nemůže.
No, já samozřejmě chápu tuhletu vlastnost, že lidi mají rádi některé předměty, rádi se obklopují, neradi se jich zbavují, ale v případě, že by člověk chtěl opravdu změnit ten svůj životní styl a pustit se do malých prostor, tak je potřeba si ponechat snad jenom ty nejvzácnější, nejoblíbenější a ostatních je potřeba se zbavit.
Já jsem teď v týdnu viděla na ČT2 dokument o Santini a byla tam jeho kaple svaté Anny v Panenských Břežanech, která mě fascinovala tím, že tam nebyly žádné ornamenty, jenom prostor, světlo a stín. Dá se tedy říct, že vlastně Jan Blažej Santini byl takový první minimalista?
No, nevím, jestli to je minimalismus v současném pojetí, ale rozhodně v tehdejší době to byl absolutní minimalismus. On byl samozřejmě výjimečný architekt, který šel svojí vlastní cestou, která byla úžasná a jeho stavby jsou krásné všechny a jsou opravdu poznamenané jeho stylem a možná v té době opravdu minimalistickým stylem. Takže možná byl první minimalista.
S Petrem Stolínem o architektuře klasické, dávné i té moderní a možná i té budoucí zase po písničce. Hostem setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec je dnes Petr Stolín. Když se někdo rozhodne pro dům od Stolína, osloví vás jako klient, co následuje, co mu řeknete a podle čeho se rozhodujete, jestli tu zakázku vůbec přijmete?
No když se ozve klient, který nás zná, tak pak ví, do čeho jde. Pokud je to klient, který nás nezná, doporučujeme mu, aby se podíval, jak pracujeme, jakým stylem tvoříme, co od nás může očekávat. A pak je důležité, jestli je ochoten a schopen nám dát důvěru že pro něj budeme vymýšlet to nejlepší, co by bylo pro něj nejvhodnější.
A kolik je dnes lidí, kteří chtějí mít dům namalovaný od architekta?
Nevím, kolik jich samozřejmě přesně je, ale myslím si, že procento takovýchto lidí se zvyšuje výrazně a možná to bude dosahovat k 50%, kdy si to nechává od architekta a kdy si to nechává jako typové projekty nebo jim to udělá nějaký kámoš.
Jaké má architekt možnosti bránit se, když třeba ta spolupráce, dejme tomu, v průběhu toho procesu zkrachuje a klient si řekne, a tak tady tohle okno zazdíme, protože tam by se mohlo dát něco praktičtějšího a začne do toho projektu zasahovat a začne ten dům předělávat tak trochu po svém a tady něco probouráme, tady něco zazdíme. To mně připadá, že se to pak zazdí celé úplně.
No, samozřejmě. Když nastane takováto situace, pokud nastane ve fázi projektování a návrhů, no tak je to nejideálnější se s tímto klientem rozejít, protože on je schopen nabourat tímto způsobem celou koncepci, kterou architekt vytváří a ten architekt proto má naprosto pádné důvody, proč navrhuje ten dům tak, jak ho navrhuje a pokud to klientu nevyhovuje, a tomu architektovi nevěří, že tak to je správně, tak pak není dobré tuto spolupráci dál prodlužovat.
Takže jestli dobře rozumím, tak architekt je svým způsobem taky trochu psycholog a taky vlastně je tak trochu člen rodiny toho klienta, protože musíte pochopit jeho život, stanete se jeho součástí a vlastně tomu člověku vytváříte prostor, v kterém bude dlouhá léta žít.
Ano, mluvíme v podstatě o rodinných domech, v této kategorii se teďka pohybujeme a ten architekt by měl umět se vžít do způsobu života klienta, pochopit chod rodiny, respektovat zvyklosti těchto lidí, kteří budou v tom domě následně žít a vytvořit opravdu i prostor pro to, aby ten jejich život v tomto novém domě byl bohatší, plnější, aby je uspokojoval a aby jim ten život vlastně usnadnil, aby je dál povznášel.
A jak dlouho to trvá? Protože chápu, že tohle nejde za 14 dní, nejde to za měsíc, ale chápu i to, že klient možná nechce dlouho čekat. Dneska všichni chtějí všechno hned, pokud možno. Takže jak tenhle aspekt vlastně spolupráce architekta a klienta je komplikovaný?
No, je komplikovaný.
Je komplikovaný. To jsem myslela, že mi to vysvětlíte.
Je komplikovaný, protože opravdu ten architekt potřebuje na to prostor, potřebuje na ty myšlenky delší úsek časový.
Jak to třeba dlouho trvá vám? Dejme tomu běžného, rodinného, standardního rodinného domu.
Je to těžké říct nějakou konkrétní časový údaj, nicméně jsou to měsíce, půl rok, tři čtvrtě roku. Rok se tvoří studie, třeba než se dojde k dobrému závěru, k dobré myšlence a i k souladu s tím klientem.
Takže trpělivost klientům radí Petr Stolín. Setkání u mikrofonu. O veřejném prostoru říká architekt Petr Stolín, host dnešního setkání u mikrofonu, že je to určité zaklínadlo současnosti, ale sám pro sebe jste si veřejný prostor nějak definovat musel, ne? Tak mě zajímá, jak?
No pro mě veřejný prostor, ano, to slovo veřejný prostor je takové zaklínadlo v současné době. Je to taková schovávačka pro spoustu architektů, kteří se tímto ohánějí. Nicméně pro mě veřejný prostor znamená úplně všechno, co je kolem nás.
Takže by ho měla tvořit veřejnost?
Neměla by ho tvořit veřejnost, samozřejmě. Měli by ho tvořit odborníci, ale veřejnost by do toho měla zasáhnout svým životem. Měla by ta veřejnost ho využívat.
Takže když si to představím úplně zjednodušeně, sídliště ještě nemá hotové chodníky a budou tam, kde si lidi vyšlapou cesty, protože mnohdy vedli chodníky, jak si pamatuju třeba tady z nedalekého sídliště Broumovská, úplně jinudy, než lidi ve skutečnosti chodili.
Ano, to je taková stará známá metoda, jak vytvořit tyhle ty tento veřejný prostor, když se tomu ještě dávno neříkalo veřejný prostor, ale už i tohle to opravdu se říkalo před 20, 30, 50 lety, že tento způsob je ideální.
No a mají radnice odvahu veřejnosti tento prostor vlastně poskytnout a dát taky najevo zájem. Vyjádřete se k tomu, řekněte, žijte a ukažte nám, co by v tom místě mělo být.
No tak já myslím, že radnice mají touhu vytvářet veřejný prostor. Otázka je, do jaké míry je to potom naplněno. A protože to je moderní slovo, moderní termín, stává se z toho téměř samostatná architektonická disciplína, tak se to promílá všude možně, ale zatím nespatřují žádné výsledky.
A tohle říkáte studentům na zdejší liberecké architektuře, kde vedete katedru?
Tak tohle neříkáme, ale samozřejmě se o tom bavíme a pokud na toto téma přijde nějaká diskuse při našem působení ze studenty, tak samozřejmě se netajíme s jakýmikoliv našimi názory a říkáme jim naprostou pravdu, jak si myslíme, že to je.
A kde třeba to kliše, ten veřejný prostor, kde to funguje dobře? Řekněte příklad nějakého města, které podle vašeho pohledu je dobře koncepčně zařízené a dobře zorganizované.
No, to teďka nedokážu říct úplně konkrétní případ, ale myslím si, že jsou některá místa v Praze třeba, kde jsou velice oblíbená místa, kde se lidi pohybují, s chutí se tam pohybují, jsou to náplavky třeba, jo, které se v současné době velice dobře zabydlují a lidi tam rádi chodí.
A má takové místo Liberec, kde se lidi rádi pohybují?
Nejsem si jistý, ale mám pocit, že nemá, kromě náměstí před radnicí si myslím, že není nic takového, kde by lidi rádi chodili.
No, já mám pocit, že hodně lidí je v nákupních centrech, tak jestli tam jim je dobře.
Asi ano a konec konců i toto je veřejný prostor.
No, ale zase vysává trochu život z toho klasického města, ne?
No jistě a pokud převládne obchodní dům nad parkem nebo nějakým veřejným prostranstvím, tak pak to je smutné.
Tak o tom, co je v Liberci smutné a kde se lidem naopak líbí, za chvíli v setkání u mikrofonu. S architektem Petrem Stolínem jsme během písničky diskutovali o Adolfu Lossovi a o jeho Raumplánu. Ptala jsem se, jestli je to metoda využitelná i v současnosti. Vy jste se tak do toho pustil, takže můžete pokračovat rovnou.
No tak Raumplán, to je otázka, jestli je mrtvý, nebo jestli se v současné době v architektuře ještě používá. A my s chodou okolností se budeme podílet na jedné výstavě, která se jmenuje Raumplán. A tam budeme uvádět příklady současné architektury, kde se metoda nebo myšlenky Raumplánu uplatňují.
Vraťme se do Liberce. Která lokalita si podle vás v Liberci zaslouží největší péči, zaslouží si nějaký nápad a prostě potřebuje uchopit tak, aby žila?
No kromě toho, že těchto míst je v Liberci mnoho, tak si myslím, že nejpalčivější a nejdůležitější místo je Papírové náměstí a jeho blízké okolí. Je to lokalita v naprostém centru, 100 metrů od radnice a doposud to tam vypadá jako brownfield.
A jak ji uchopit koncepčně? Jak to zařídit? Protože je to důležitá součást města a ta její podoba opět bude desítky let ovlivňovat život. Tak má to dělat jeden architekt, má to být skupina architektů, má vzniknout nějaká koncepce, kterou pak naplní jednotlivá architektonická studia. Nedokážu si to představit, tak by mě zajímalo, jak si to představujete vy.
No tak samozřejmě nejideálnější podoba by byla, kdyby vzniklo nějakou soutěží, kde by byli vyzváni dobří architekti koncepce celého území. Mm-hmm. A na základě této koncepce, kdyby tento vítězný tým měl supervizi nad tím, jak se bude dál dotvářet, tak by se měla už dotvářet, nebo respektive jednotlivé objekty by měli dělat různí architekti. Různí, ale dobří architekti, aby vznikla nejenom dobrá koncepce, ale i dobré detaily a dobré veřejné prostory.
A kdybyste tím supervizorem a autorem koncepce byl vy, tak co byste si tam představoval?
Já si myslím, že tam musí být velká část věnovaná bydlení, protože bydlení v centru je úžasné, je to levné, je to správné, že se bydlí v centru, protože pak centrum žije. Drobné obchody, restaurace, kavárny, zkrátka něco, co těm lidem vytváří život od rána do večera a lidé se tam rádi tam bydlí, rádi se tam vracejí a rádi tam pobývají.
Já jsem nedávno zachytila informaci o tom, že správci takových těch symbolických hodin posledního soudu, což je skupina vědců a dalších osobností, posunula ručku zase o kousek blíž k tomu bodu absolutní zkázy. Zbývá 100 vteřin. A ať už tomu věříme nebo ne, tak jak se chovat sami k sobě, jak se chovat k planetě, aby to tady všechno ještě chvilku vydrželo?
No, musíme se k ní chovat zodpovědně, musíme začít sami od sebe, musíme začít...
Jsem ráda, že mi tuhle moji myšlenku potvrzujete, já se o to pořád snažím, ale pořád mám pocit, že to nikam nevede.
No, nedá se to asi nařídit, opravdu musíme vzít rozum do hrsti a začít být skromný, začít se obklopovat jenom nezbytnými věcmi, nevytvářet výrobky, které jsou špatné, levné a musí se vyrábět pořád dokola a dokola, omezit automobilovou dopravu. Je toho mnoho, ale je potřeba zodpovědnost.
A v těch 100 vteřinách, jakou stavbu byste ještě chtěl udělat?
Já bych chtěl udělat nějakou pěknou stavbu pro Liberec.
Petr Stolín byl hostem setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec. Děkuji vám.
Děkuji také.